Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba omba ampira rentsoa antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takarivan'ny alatsinainy fahadimy ambin'ny folo ny volana novambra izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Anampy antsika amin'ny fampandrosoana ny fitorianan'ny vaovao mahafaly ny fiainana mpitokiana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitanana ny finoana hoy ny afatra izay natolotry Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniaina Omaly nandritra ny fampianarana izay noentiny tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny diosezy nambatondrazaka. Nahatsiaro ireo rehetra nodimandry tao amin'ny fikambanana ny fikambanan'i Religiozy Karma Omaly isaky ny 4th ny volana novambra mantsy no ankalazan'izy ireo ny fetin'ny olomasiny Karmely ka dia nakambana tamin'ity Omaly ity izany fandaharam-potoana izany. Nampatsehivy ny papa nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly fa ny kristianina tsirairay dia voantso hisehatra ho amin'ny mandrakizay fa tsy hoan'ny zavatra izao tontolo izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao. Asainay ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny vaovao avy any amin'ny diosezy nambatondrazaka izay nanamarika manokana ny famaranana ny taonjobily fa 50 taona ny orenan'ity diosezy ity. Ny fanotrona tamin'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson avokoa ireo evêka rahalainy noho izao taonjobily lehibe izao. Nitarika ny eukaristia masina tamin'izany moa i Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra kosa i Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniaina ka nandritra izany no nanentanan'ny kristianina rehetra avy ao amin'ity diosezy ity mba hiaina marina tokoa ampitokiana ny tenin'Andriamanitra sy hitana ny finoana. Andehary arahantsika izay ampahany amin'ny fampianarana no entiny izay.
Fa raha tiantsika androso, ho feno ny divay, feno matsiro ny divay, ary sady feno no matsiro no maharitra ny divay ho ny eglizy miaradi dia ny fiainana ampitokiana ny tenin'Andriamanitra ihany. Tena matalanjona ny tantaran'ity diosezy malalantsika ity, toa ny roborobo. Eny ao ireo eveka pretra religiozy lahy sy vavy laika, tena hoe ny Monseigneur ny kardinalitsika tany tanymena tamin'ny lahady izy iny vina hoe ataovy sérieux, ataovy sérieux ty fiainatsika ty, ataoko eminansa fa matoa zao ny vokatra dia tory Monseigneur, tory mon père, tory ma sera, tory katesista sy ny mpampianatra, reo laika kely zay tsy hitamaso akory, tena nanao sérieux ity fiainana ny finoana ity, nanao sérieux ny fiainana ity fiangonana ity, satria nataony tonga fiainana ny tenin'Andriamanitra. Manatombo loatra ny diosezy nambatondrazaka amin'ny fitoriana vaovao mafaly, satria tena mifandray loatra ny izay voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny evanjely sy ny fitoriana ny voana fafy. Impiry Jesosy amin'ny evanjely no milaza hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia toany voana fafy, voambarina fafy, fiainana ambatondrazaka izany.
Fa teny ampamaranana ny eukaristia masina kosa dia namporisika an'ireo kristianina rehetra tao amin'ny ihany koa i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay mpiandry ny andehanondry rehetra ao amin'ny diosezy nambatondrazaka, namporisika fa fiomanana ihany izao fankalazana ny 50 taona izao fa mbola ho avy ny fankalazana ny taonjobily diamondra ka dia n'izao dia efa miomana no amin'izany avokoa ny kristianina rehetra satria mitohy hatrany ny fiainan'ny fiangonana. Arahantsika ary izay afatravatra nataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay eveka ny diosezy nambatondrazaka.
Farana ny fankalazana 50 taona fa ny fiainana azy mbola mitohy. Ka dia mankahery antsika mianakavy, naka antsika bana Iny fankalazana ny fahaempolo taona iny a hirisontsika amin'ny fankalazana ny Jobily Diamondra. Fankalazana ny fa 57 taona zany, afaka 13 taona ne zany dia ho tonga indray. Ka za tsy hiteny hoe ho tratra ny 60 taona manaraka indray, fa hatreo amin'ny Jobily Diamondra aloha dia rehefa tonga eo indray a hitany tohiny. Koa samy ary mahereza ao anatin'ny fanentanana ataon'ny sinody hoe eglizy miaradia miombona mandray anjara ary mavikitra amin'ny asa fanondrahana.
Ho an'ny fikambanan'ny religiozy karma dia mankalaza ny fetin'ireo olomasin'ny karmely ny fikambanan'ny religiozy karma rehefa 17 novambra ary mahatsiaro rehetra nodimandry tao amin'ny fikambanana kosa rehefa 15 novambra. Ho an'ny teto Madagasikara ary dia natambatry ny fikambanana izany fankalazana izany ho malalady 17 novambra nitondrana mbavaka an'ireo piretra fito mirahalahy ny aloha lalana any amin'ny iray tamin'ny alalan'ny eokaristia masina tao amin'ny karamasina miseli taosy. Notsaroana tamin'izany mon père Roland, mon père Justin, mon père Bruno, mon père Jérémy, mon père Augustin sy mon père Théophile ary mon père Arthur. Ankoatra azy ireo dia nisy koa mpivady ray aman-drenina piretra iray ao amin'ny fikambanana. Nitarika ny eokaristia masina ny lehibe an'ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasimbe andianina mon père Fulgence Rakotondrazanany. Navohitrany tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny ny fifikirany masin-dapaoly tamin'ny kristy ka nahalasa lavitra azy tamin'ny fitoriana nataony. Tsy hisy asaraka antsika amin'ny kristy sy amin'ny fitiavany na inona mitranga ampahany tamin'izany toriteny izany ary.
Tao amin'ny evanjely dia nambaran'i kristy mazava teo amin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra ireo asambarana maro valomoa no afantarantsika azy izay nitoriany tamin'ireo vahoaka ny haino azy. Fa raisika manokana ny hoe sambatra ireo tia fihavanana fa tsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Be da be ny zavatra noentin'ireo rahalahyntsika ireo nandritra ny fahavelomany, fa ataoko fa tena nandaniny ny androm-piainany dia ny fitoriana ny fihavanana. Isaky ny mankalaza ny lamesa izy dia mampiombona, mampivondrona ary ny fiombonana izay ny fihavanana. Asehontsika ao anatin'ny lamesa izany fiombonana izay ary tsy tongo izay raha tsy eo ny piretra. Zay nandaninny andro ny fanomezana sakramenta amin'ny fampiavanana, zany hoe tsy nampiavana antsika samyntsika fotsiny izy ireo fa nampiavana antsika indrindra tamin'Andriamanitra. Androandro raha mankalaza ity fety ity isika mianakavy dia eo nilazantsika hoe sambatra izy ireo satria ty fihavanana ary antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary ataoko fa tsy nahadisantsika raha tokony rahapitso ny fikambanana karma no mankalaza andreo rehetra nodimandry fandroany fankalazana rehetrarehetra olomasina ary safiditsika ny fankalazana ny olomasina satria za mino fefahoanisan'ireo olomasina reto rahalahyntsika ireto. Izy no nahafoy ny ainy tamin'ny fitorianan'i kristy.
Nontrony ny fianakavian'ireo piretra nodimandry ny fotoana ka nisy ny fiandraisam-pitenenana fohy nataon'ny solotenan'izy ireo tamin'izany nitondran'ny fisaorana ny fikambanana ny karakara io fotoam-pahatsiarovana io.
Ho antsika kristianina dia zava-dehibe ny fahatsiarovantsika mbavaka ary indrindraindrindra ny fitrotroana mbavaka ho an'ireo falasa nodimandry. Zava-dehibe tokoa satria mbola mila ainko ny vavaka fa amintsika tsirairay avy izy ireo ka iaingana izy ireo izay nahatafavory antsika toy izao mba homen'Andriamanitra azy ilay toerana izay fanampanantenainy ho azy dia ny eo ankavanany izany, ary izay koa nefa fikasana sy faniriana izy ireo fony mbola fahavelomany dia aingany mba hotoloran'Andriamanitra azy izany toera seza mboninahitra lehibe eo ankavanany izany. Koa noho izany indrindra dia tsy hay ny tsy hisaotra indrindra indrindra avy aminay fianakaviana manontolo an'ireo pirehetra na ireo ray aman-dreny izay fa lasa nodimandry. Tsy hainay ny tsy hisaotra sy tsy akasitraka indrindra indrindra ianareo mompera izay nitsarakara nanomana an'izao fotoam-bavaka lehibe sorona masina lehibe izao mba atongavan'izy ireo any amin'ny toerina izay sahaza azy sefa noriny hatramin'izay.
Na tunga sultena na natrika yu fiumbu na bavaka umali wafukuni fashta ya san ni precha karme it Madagascar si anyam nireo nusi anyam niran masumbi andian nari Itali. Ni tuitam ni fanatera mbunkias tenyam ni fasan yandrasi nizireo ni fitsangana kovelna niftona. Ni tarkia nifton bavaka tenyam ni fasan imompera Michel Larabenarif. Anuizatika ni vavode ni makasika ni Institut Supérieur de Pédagogie d'Antananarivo na ni ISPA ni Centre de Formation Louvassou à Tapnakatso izay mbola mandray andro rehetra izay lina utunga pampianatra eny amin'ny titoera mpiofanana ity. Efa manomboka moa ny fampianarana amin'izao fotoana izao saingy kosa mitohy hatramin'ny farany ity volana novambra ity ny fisoratana anarana ho andreo izay liana ny amin'izany. Nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika andreo izay te ho tonga mpanabe any amin'ny primaire sy ny prescolaire moa isaora Noeline Razanavao izay direktrisy ny ISPA nandritra ny resadresaka izay ny fanaovanay taminy.
Tiko ampafantarina manokana sy antraterina kely an ny mahakasika ny fanofanana mpanabe any amin'ny preskolera sy mpampianatra aty amin'ny primaire satria be dia be ny olona tsy dia mahafantatra loatra inavy ny formation izay omenan'izy ireo an ary haninona ireo rehefa avy eo. Manana tombony kokoa izany an ireo izay misafidy preskolera sy primaire satria manenina. Diploma BPC defa raisinay sahady izany hoe BDB izany indrindra ireo tanora ankizy vavy izay tsy hafa manohy fianarana aty amin'ny lisea an BPC fotsiny defa mijanona nefa BDB amin'izy ireny an tsy hitany hoe inona ny tokony ataony nefa afaka tena mianatra amin'ny oniversite ireny ankizy ireny an BPC defa ekenay manao double formation ary zareo an de misoratra anarana prescolaire sy primaire izany hoe afaka miasa amin'ireo niveau ireo izany le olona rehefa vita ny formation. Manao double inscription izy manao inscription en primaire an manao inscription aty amin'ny prescolaire fa ny collage izay fin'le olona mandritra n'le fotoana ianarany dia iray ihany. Roa taona monja ianaran'ireo olona ireo an izany hoe ao anatin'io roa taona io izy an manao formation amin'ny prescolaire an sy manao formation aty amin'ny primaire misy an teoria sy pratique izany hoe ray taona voalohany ry zareo dia tena teoria rano fotsiny no atao fa aty amin'ny deuxième année izy an manao stage sur terrain dia mandeha any an-tsekoly any mihitsiny izy an manao stage an dia misy inspection izany atao fanadinana izany ataon'ireo an rehefa vita le stage ka misy fanadinana koa dia fanadinam-panjakana mihitsy ny atao amin'io an ny CAP aty amin'ny primaire dia aty amin'ny prescolaire indray an examen d'éducateur de prescolaire. Ireo manana certificat de réussite izany an dia mahazo diplômam-panjakana koa satria reconnu par la fonction publique daholo an ireo diplôma anankiroa ny teneniko teo ireo iny. Dia tsara ho fantarina koa an fa ny aty amin'ny primaire an dia mahazo AE mahazo autorisation d'enseigner amin'ny o niveau io an ny mpianatra izay mahavita fiofanana izay ekeny fanjakana ka marobe izany ny olona mety voafitaka hoe rehefa mahazo lisansy aty amin'ny niveau ambony automatiquement izy afaka miasa aty amin'ny primaire sy mahazo ny autorisation d'enseigner sy mitondra sekoly primaire tsy marina le izy fa hafa mihitsy ny le fiofanana aty amin'ny primaire an dia mahazo AEN primaire le olona dia afaka manokatra sekoly aty amin'ny primaire dia manana autorisation d'enseigner any amin'ny primaire na afaka mitondra sekoly any amin'ny primaire. De otan se ko zan le preskolaire. Mis mieritreritra fa rehefa afaka manokatra secondaire izy an, automatiquement izy ho afaka ko hanokatra ny preskolaire. Tsy marina izay fa tsy maintsy manana ny antsoina hoe AX. Zany hoe autorisation d'exercer le olona vo afaka miasa amin'ny préscolaire zany hoe fiofanana manokana mihitsy zany aty amin'ny préscolaire afaka manokatra sekoly any amin'ny préscolaire koa zany le olona rehefa vita io fiofanana io eo koa zany a mila fantatra ny le mpitondra sekoly na de manana doktorara ianao a tsy afaka hanokatra préscolaire ianao raha tsy manana autorisation d'exercer zany hoe le fiofanana ataondreo any amin'ny préscolaire io zay zay zany a ny fanazavana kely a mahakasika andreo nivô anankiroa izay somary tsinotsinoavin'olona moa le izy a satria hoe ambany tsy misy mahambany an'le izy satria io mihitsy ny fototra raha ohatra sika manoro trano ratsy le fondation de tsy misy zavatra hipetraka aty ambony aty amin'ny etage zany ohatran'izay koa zany ny asa fanabeazana de manan-tanja ngeza be zany ny préscolaire sy ny primaire amin'ny fanabeazana satria io no fototra ahorina izay vao afaka mampiakatra aty amin'ny vo ambony de amaranako ny teniko a dia manentana fanentanana kely a ho antsika rehetrarehetra misehatra amin'ny sekoly prive indrindraindrindra de sekoly katôlika ny anay moa zany a ny sekoly katôlika aloha zany entaninay voalohany a mba handefa olona hiofana amin'ireo niveau ireo a indrindraindrindra dia amin'ny primaire sy ny préscolaire zay roa taona fotsiny ny fiofanana ka hahafahana mahavita zavatra angeza be ny sekoly moa zany efa niditra moa zany zahay a kanefa mbola misokatra foana zany ny inscription mandritra ny ray volana mandra-pahataperany ity volana novambra ty a de mbola hafaka mandray mpianatra vaovao zay liana amin'izay
Ho an'ny vaovao avy eto amin'ny diosezina Antananarivo indray a ny vovonan'ny olondehibe dia mikarakara fionana izay anentanana ihany koa ny avy amin'ny tafika sy ny vahatra ny faraika amby roapolo ny volana novambra ho avy izao toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izay entiny mompera justola eleutere raha faralaimbo omonea ny vovonan'ny olondehibe eto amin'ny diosezina Antananarivo
miarabatsika rehetra indrindra isika vovonan'ny olondehibe a izay mikarakara ny fionambe ataontsika amin'ny faharoapolo ny volana novambra ho avy izao izay eto no mariana voalohany indrindra satria faharoapolo ny volana novambra ny daty nomenantsika fa ny emitra ny alahady a faraika amin'ny roapolo ny volana novambra io daty io noho ny fandaminana eo anivon'ny diosezy a de zay ny antony a nanemorana azy ny faraika amin'ny roapolo ny volana novambra ka ny toerana tsy miova ary ny fandaram-potoana koa tsy miova amin'ny akapobeany mety misy ihany ny miova kely a noho izay izy lasa faraika amin'ny roapolo ny volana novambra izay kanefa tsy de misy zavatra be hoe miova akory ny fandaram-potoana io fianambe moa de fianambe a iombonantsika amin'ny vovonany tanora ny tafika sy ny vovonany ankizy ny vahatra ary ny voamerany finoana ny fivoy a ary ny voamerany sosialy eto anivo ny diosezy zany hoe raha akapoka amin'ny akapobeany io zany a de ny laika rehetra ka izay no anentanana antsika ho tonga maro misy ihany ny mety hoe fialantsiny isan-karazany ny zavatra manahirana ny fandaram-potoana ny ova tampoka kanefa antenaina fa afaka mandamina tsara izany fandaram-potoana izany a isika rehetra ny fanamariana faharoa dia io fotoana io a no ararotintsika mianankavy ao anatiny io journée récréative io a hiara-batsika ny ray aman-dreny izay mitsidika antsika satria mariana ihany moa fa nao antsika vona na ho an'ireo antite hafa ireo dia tsy nisy ny fitsidiana pastoraly tao anatin'ny roa taona noho ny anton'izay efa niarahantsika mahalala valanaretina izay nandalo teo amin'izao tontolo izao de noho izay anton'izay a de io no fotoana anararotantsika andraisana ny ray aman-dreny a izay mitsidika antsika ao anatiny io fotoana lehibe io ka mariana fa fetiny a ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra ka amin'ny faraika amin'ny 20 volana novambra io isika no iaraentana iarahaba ny ray aman-dreny izay tonga nitsidikatsika noho izany fetiny izany. Any anatin'ny circulaire izay fanomena anareo any moa dia misy any no hoe fiarabanany eo amone izay mankalaza jobily sy ny sisa efa ao anatiny any izay fa izay no tsara mpimanana antsika satria tsy tafiditra tao anatin'ny circulaire izay filazana izay. Dia ho antsika rehetra tsy ho an'ny vovonan'ny olon-dehibe ihany a fa ho antsika rehetra moa izay ho aveny ny tafika ny vahatra ny ireo vomera anankiroa izay ho aveny dia hiangaviana isika mba samy tonga dia angorona an'ilay ofatoerana araka ny fanofanarahana le dimanjato ariary isaky ny fikambanana na ireo vondrona any amin'ny fiangonana isan-karazany any a mba tsy anahela ny fotoana eny an-toerana rehefa tonga eny isika. Ny eny an-toerana moa dia ampatsahivina fa efa misy ny fandaminana maro isan-karazany a izay iombonana iaraha-manatanteraka afahatsika milamina tsara amin'izay fionambe ataontsika ao anatin'ny journée récréative izay. Dia manentana antsika ho tonga maro moa indrindraindrindra araka ny voalaza teo ary mamerina ny fialantsiny ihany amin'ny hoe mety fiovana fandaram-potoana tampoka satria ny fandaminana moa tsy maintsy misy a ka ataoko fa tsy dia hanova zavatra be manao ahoana akory izay a ho antsika fa manantena an'izay hoe fiombonantsika miara-mientana miara-hifaly a eo amin'io fotoana izay ionantsika eny amin'ny oratorio ivato a eny amin'ny radio Don Bosco io. Dia miraro soa antsika rehetra ary a ary ho antsika izay maheno moa dia hiangaviana mba samy ampitapita an'izay a mba tsy hisy a ny tsy are a na tsy hahafantatra indray a makasika n'io fotoana efa ny fandaminantsika io.
Ho an'ny Ekara Masinda Stanislas Kostka Ambojanahary dia nankalaza ny 50 taona ny orenan'ny fiangonana izy ireo omaly ka nitarika ny Eukaristia masina nandritra izany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina sy ireo pretra izay tompo-paritany ao amin'izany Ekara Masinda Stanislas Kostka Ambojanahary izany. Nandritra ny fampianarana ary no nitondrany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ny fanentanana ho an'ny kristianina rehetra amin'izao fankalazana ny 50 taona izao mba hitombo firaisankina sy fifankatiavana ary indrindrindrindra hitombo ihany koa amin'ny finoanan'Andriamanitra. Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy eto amin'ny diosezina ny Antananarivo.
Ho antsika eto Ambojanahary aho dia izao ny fotoana tsara indrindra tona tsara indrindra anamafisana ny hery atonga antsika hivondrona sy hifankatia. Raha ohatra ka sanatria ka nisy ataontsika hoe mety disadisa na tao anatin'ny fianakaviana io na tao anatin'ny fiarahamonina io na taty am-piangonana io satria tsika malagasy any mamarana izany fomba fiteny zany hoe ny fiarahamonina dia sahana amin'ny jefotsy io vo tsy ilaoza kasokasoka ary tota tsy laoza gromoromo ka mety misy ny zavatra sahana amin'izany fa zao alefa ny fotoana tsara indrindra ifamelana zao ny fotoana tsara indrindra amindrana fo amin'ny manodidina antsika. Iny ny atao hoe famindram-po, ny atao hoe famindram-po a voalohany indrindra dia ny fandorana mpiara-belona aminao zay voalohany indrindra ny atao hoe famindram-po. Mahatsapa infiry rehefa misy manjoro ny mpiara-belona aminao ary ny faharoa dia fifamelana sy famelan-kelo ka zao zany riavana fotoana tsara indrindra anaovana anio.
Raha ny afatra ny fandraika avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra omaly kosa dia nanentana ny mpindrehetra ihany koa i Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina mba hiomana amin'ny mandrakizay satria mielina avokoa izao rehetra izao, anamafy hatranony vavaka ary azoto andeha ho any am-piangonana tsy noho ny hafa fa noho ny tenantsika tsirairay avy. Araoary izay ampahany amin'ny fampianarana no entiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay.
Tena Jesosy ao anatin'ny fo zay karazana fialona, zay karazana fifamelezana, zay folentika rehetra tsy hafahantsika mifankatia tia fatsika mifandray satria possible mihitsy a andoany anao ohatra zao fa raha piso anao a dia efa tsy ontso ho aizary anao ho aizitsika homany mandrakizay mifandraisan'andriamanitra aiza manjeny andro lava aiza manjeny andro lava tsy eo kore satria misy antivanana retiny ity dia anao an'izanytsika fa zany mihitsy ny tokony fiainatsika aiza manjeny andro lava aiza hoe rehefa mba matsiatsaro vao tonga tiam-piangonana mitadiavan'andriamanitra mitadiavan'andriamanitra ary ny olona anankiray zay tena mangetahetan'andriamanitra tsy maintsy mahita fomba ionana amin'andriamanitra
Amaranantsika ny fiarahana amin'ny titakariva ity dia ny afatry ny Papa François izay natolony nandritra ny vavaky ny Angelo Somaly. Nampatsahivo ny Papa nandritra ny vavaky ny Angelo Somaly ary fa ny kristianina tsirairay dia voantso hisehatra ho an'ny mandrakizay fa tsy ho an'ny zavatra izao tontolo izao. Olevina ny tany sy ny lanitra fa niteniko tsy mba olevina hoy Jesoa ao amin'ny evanjely novakiana omaly. Afatra sarobidy ho antsika io hitarihana antsika ho amin'ny safidy tena izy amin'ny fiainana. Tsy mora ny manaradian'i Jesoa. Ny zavatra tonga tampoka ho an-tsaintsika sy manome fahafahampo antsika haingana dia manintona antsika fa nitenin'ny Tompo na dia tsara aza dia mihoatra noho ny eony eo ary mitaky faharetana. Tsy maintsy manorina ny fiainanao eo amin'ny vatolampy ianao ka manontany tena hoe inona no ivon'ny fombotempo ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Inona no mahatonga ny fiainana ho mafiorina amin'ny farany? Naverin'ny Papa nolazaina indray tamin'ny famerenana ny taratasy masindapaoly ho an'ny kristianina izany manao hoe ny fiantrana dia tsy ho tapitra mandrakizay. Ireo izay manony tsara dia misehatra ho an'ny mandrakizay. Rehefa mahita olona malala tanana sy manampy, malemy fanahy, maharitra ary tsy mialona, tsy manao kajikajy, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao tsinotsinona isika, izany no olona manorina ny lanitra ety an-tany. Angamba mety tsy ho hita izy, tsy manao izany ho asa, nefa tsy very izay ataony, satria ny soa tsy ho very mandrakizay, hoy hatranony Ray Masina. Ary isika, amin'inona ary no ampiasantsika ny fiainantsika? Mba hahafantarantsika izay tena manandanja dia tsy maintsy mametraka mandrakariva ny tenantsika amin'ny fahatsinjovana ny fahafatesana isika. Rehefa tonga ny fotoana andehanana dia tsy maintsy mamela ny zavatra rehetra isika. Alohan'ny fanapaha-kevitra lehibe rehetra, tsy maintsy mijoro eo anoloan'i Jesoa isika, toy ny amin'ny faran'ny fiainana, manoloana azy fitiavana. Aoka ry isika andray fanapaha-kevitra dia ny ankehitriny, manoloana ny mandrakizay. I Masina Maria ne anampy antsika ahay safidy tsara eo amin'ny fiainana toy ny nataony hoy ny Papa François namarana ny afatra izay nataony. Dia hatreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'izao takariva izao ankasitrahanay fenonao nanaraka hatramin'ny farany izao vaovaon'ny fiangonana izao dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?